You're with SBS Radio.
ዝግባእ ክፍሊት ኤሌክትሪክ ትኸፍል ከም ዘለኻ ቀንዲ መረጋገፂኡ ነቲ ዝኽፈል ክፍሊት ዝገልጽ ወረቐት ወይ ቢል ምፍላጥ እዩ። ኣብቲ ዝስደድ መኽፈል ክፍሊት ወይ ቢል ጸገም ምዝህሉ ወይ እውን ኣብ እዋን ክትከፍል እንተዘይክኢልካ ክትሕገዘሉ ዝኽእሉ ኣገባባት ኣለዉ። ንትጥቀሞ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ወይ ጋዝ ዝኽፈል መጠን ክፍሊት ካብ ሓደ ኣቕራብ ኣገልግሎት ወይ ሸያጢ ካብቲ ሓደ ሸያጢ ፈላለ እዩ። እቲ ዝስደድ ቢል ካብ መዓዝ ክሳብ መዓዝ ዘሎ ግዜ ኣብቲ ተባሂሉ ዘሎ ናይ ግዜ መቓን ክንደይ ዝኣክል ሓይሊ ኤሌክትሪክ ተጠቒምካ ክንደይ ታሪፍ ተወሲኑ ዘሎ ተወሳኺ ክፍሊት እንድሕራሎ ነዚ ኩሉ ሓበሬታ ከመልክት ኣለዎ። ፓውላ ኮንቦይ ሓላፊት ትካል ኣውስትራልያዊ ተቆፃፃሪ ፀዓት ወይ ዘ ኣውስትራልያን ኤነርጂ ሬጉሌተሪ እያ።
Your bill may also be used to inform you of a price change. Price increases have to be notified to customers no later than your next bill. So it will say your price will go up the next bill if in fact that is the case.
እቲ ዝለኣኽ ናይ ዋጋ ለውጢ እንተሊ እውን ሓበሬታ ክህብ ኣለዎ። ናይ ዋጋ ወሰኺ እንተሎ ተጠቀምቲ ዓማዊል ቅድሚቲ ዝመፅእ ቢል ክንገሮም ኣለዎም። ኣብቲ ዝመፅእ ክፍሊት ወይ ቢል እትኸፍሎ ዋጋ ብክንዲዚ ክውስኽ እዩ ዝብል መልእኽቲ ክህልዎ ኣለዎ። እቲ ዝስደድ ቢል ብተወሳኺ ኣብቲ ናትካ ከባቢ ተመሳሳሊ ከምቲ ናትካ መጠን ስድራ ዘለዎም ክንደይ ከም ዝኸፍሉ መወዳድሪ ሓበሬታ ይህብ እዩ። እቲ ቢል ብተወሳኺ ግምት ናይቲ ዝተጠቀምካዮ ድዩ ወይስ ነቲ መዓቀን ሜትር ብግብሪ ተመዝጊቡ ዝተወሰነ ዋጋ ምዃኑ ሓበሬታ ኣለዎ። ነቲ ኣገልግሎት ዝህበካ ትካል ብኸመይ ከም ትረኽቦን ብዓብኢ ድማ ገለ ፀገም ዘጋጥም ትድውለሉ ቁፅሪ ቴሌፎን ይፀሓፈሉ እዩ። ብሓፈሻ እቲ ናይ ኤሌክትሪሲቲ ቢል ወርሓዊ ወይ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 3 ወርሒ ዝለኣኽ ኮይኑ 13 መዓልትታት ንምኽፋል ግዜ ወሃበካ። ገለ ኩባንያታት ኣብ እዋኑ እንተኸፊልካ ክፍሊት ስለ ዘጉድሉ እቲ ዝኽፈለሉ ዕለት ምርግጋፅ ኣገዳሲ እዩ። እታ ናይ መወዳእታ መዓልቲ መኽፈሊት እንተሓሊፋ ግና እቲ ምጉዳል ክፍሊት ኣይርከብን እዩ። ሲንቲያ ገብረት ብዛዕባ ፀዓትን ማይን ጥርዓናት ዝሰምዕ ካብ ቪክቶሪያ እያ ወይ ካብቲ ቪክቶሪያ ኤነርጂ ኤንድ ዎተር ኦምዱስማን እያ። ክፍሊት ቢል ንምኽፋል ብዙሕ መገድታት ከም ዘለዎ ድማ ትገልጽ።
You can pay your bill at an Australian Post office. You can do it over the phone using a debit or credit card or with online banking, but always have
Australia debit post ka khafali ka ali nay bank debit way credit card hiska be telephone khafaluni ka ali way won app online banking ka ali nto khone nazi eti kubaniya to sa khafali te khafal mkhano mrigaga tsadlai iyu etom nay center link de gaft kizrokhbu nay electric khafali te khafalu bqatta kapti nay መንግስ ዝውሃቦም ገንዘብ ተቆሪጹ እደኦም ንኽኸፍሉ ሰንተር ፔይ ዝበሃል መክመዓረር የሎምን ይከኣል እዩ። በዚ መገዲ ኣቢሉ ካብቲ ኣብ ከክልተ ሰሙን ዝውሃብ ደገፍ መንግስቲ ገንዘብ ተቆሪጹ ነቲ ቢል ይኸፈል። ኣብ ሓደ እዋን ብዙሕ ኣብ ክንዲ ምኽፋል በብቕሩብ ስሩዕ ክፍሊት ክግበር እውን ምስቲ ሸያጢ ኤሌክትሪሲቲ ስምምዕ ክግበር ይከኣል እዩ። ቢል ኣብ እዋን እንተዘይተኸፊሉ ካልእ ኣማራፂታት ከም ዘሎ ፓውላ ካምቦይ ትገልጽ።
who are having trouble paying their bills. So call your retailer to find out what assistance they can provide.
ሸያጢ ኤሌክትሪክ ነቶም ክፍሊትን ኸይከፍሉ ጸገም ዘለዎም ተጠቀምቱ ክሕግዝ ግዴታ ኣለዎም። ስለዚ ነቲ ኩባንያ ብምድዋል እንታይ ሓገዝ ከበርክቱ ከም ዝኽእሉ ምሕታት ይከኣል እዩ። ተወሳኺ መኽፈል ግዜ እውን ንኽወሃበካ ምሕታት ይከኣል እዩ። ንምኽፋል ቢል ትፅገም ትኾንካ ንኸምዚ ዝዓለመ ፕሮግራም ስለ ዘለዎም ቀልጢፍካ ብምሕባር ጸገምካ ክፍወስ ይከኣል እዩ። ብዙሓት ኩባንያታት ኣፕ ወይ ብኦንላይን ዝግበር መሳለጥያ ስለ ዘለዎም እቲ መዓልታዊ ትጥቀመሉ መጠን ምክትታል እውን ይከኣል እዩ። እዚ እንተዘየለ ግና ነገራት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ተውዕለሉ መገዲ ከም ዘሎ ሲንቲያ ገብረት ትገልጽ።
You can also have an in-home device installed at your house to help you understand your usage. The other thing you can do is have a look at ምፍላጥ
ኣብ ገዛ ዝትከል መሳርሒ ኣሎ ወይ እውን ኣብ ዝተወሰነ መዓልቲ እቲ ናትካ ኮንታክተር ክንደይ ከም ዘሎ ምጥማትን ምምዝጋብን ይከኣል እዩ። ኣብታ ትቕፅል መዓልቲ መሊስካ ነቲ ኮንታክተር ተንብብ እሞ ምስቲ ቅድሚኡ ዝነበረ መዓልቲ ተወዳድሮ ክንደይ ከም ተጠቐምካ ድማ ትፈልጥ። ነዚ ከም ምልክት ወሲድካ ብግምት ክንደይ ከም ትጥቀም ትውስን ማለት እዩ። ካንቲያ ገብረት ከም ትገልጾ ልዑል ናይ ኤሌክትሪሲቲ ቢል ዝመጽእ ኣብ ገዛኻ ገለ ናይ ኣጠቓቕማ ለውጢ ምዝህሉ እዩ።
whether or not you've got some new appliances that are causing your bill to be higher, whether you're using, say, the heater more often.
ሀደሽቲ በኤሌክትሪክ ዝሰርሑ ንብረት ምስተተአታቱ በተደጋጋሚ መሞቂ ወይ ሂተር ምስተጠቀም ከምዚያቶም ዝበሉ ነገራት ነት ዝኽፈል ክፍሊት ከንህርዎ ይኸልዮም ቅድሚ ነቲ ኩባንያ ምድዋል ብዛዕባ እዚኣቶም ምሕሳብ የድሊ ኣብቲ ኣጠቃቅማ ገለ ለውጢ እንተሎ ምርግጋፅ ኣገዳሲ እዩ እንተኾነ ሕጂ እውን ኣብቲ ቢል ፀገም ኣሎ ኢልካ እንተኣሚንካ ነቲ ኩባንያ ደዊልካ ምስቲ ማናጀር ክራኸቡካ ብምግባር ብዛዕባኡ ምዝታ ይከኣል እዩ ብዘይካዚ ናይ ክፍለ ግዝኣት ጥርዓናት ዝሰምዕ ኣካል ወይ ኤነርጂ ኦምብድስማን ናይ ደገፍን ናይ ትርጉምን ኣገልግሎት ይቐርብ እዩ
Other thing that's really important for people to understand about energy and water ombudsman is they're free and independent. So they're free for consumers to lodge a complaint with my office or the other offices of mine around Australia.
ኣብ ክንድቲ ዓሚል ወይ ኣብ ክንድቲ ነቲ ኣገልግሎት ዘቐርብ ወኪልና ኣይኮንና ንሰርሕ እንተኾነ ንክልቲኦም ኣካላት ብምቅርራብ ፍትሓውን ምኽንያታውን ውፅኢት ክርከብ ኢና ንሰርሕ ኣድላይ እንተኮይኑ ኣቕረብቲ ኤሌክትሪሲቲ ኣገልግሎት ትርጉም ክቕርቡ ግዴታ ከም ዘለዎም ፓውላ ኳምቦይ ትገልጽ
Retailers and distributors have an obligation to refer you to an interpreter service. So if English is not your first language and you're not understanding your bill or when you're talking to your retailer ask them to refer you to an interpreter service
ተወሳኺ ሓበሬታ ምስትደሊ ናይ መንግስቲ መርበብ ሓበሬታ ኤነርጂ ሜድ ኢዚ ምብጻሕ ከም ዝካል ፓውላ ኮምበይ ብተወሳኺ ተብርህ
there's a lot of good information about understanding your electricity and your gas bill for that matter on the Australian energy regulators
ብዛዕባ ክፍሊት ኤሌክትሪሲቲን ጋዝን ዝምልከት ብዙሕ ጽቡቕ ሓበሬታ ኣሎ ነዚ ክበሃል መርበብ ሓበሬታ ኤነርጂ ሜድ ኢዚ ኣሎ ኣብዚ መርበብ ሓበሬታ እዚ ነቲ ኤሌክትሪሲቲ ዘቕረበልካ ኩባንያ ክትሓቶ ዝግበኣካ ጠቐምቲ ሕቶታት ክፍሊት ክትከፍል እንተተጸጊምካ እውን ክትገብሮ ዝግበኣካ ስጉምትታት ከምኡውን ጸዓት ከመይ ትቁጥብ ዝሕብር ኣገዳሲ ሓበሬታታት ኣለዎ እቲ መርበብ ሓበሬታ energymadeeasy.gov.au እዩ ኣብኡ ብ13 ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ዝተጻሕፉ ሓበሬታታት ክጸንሕኹም እዮም
sbs.com.au